tunin radoni sagal americat saganta radoni sagal america wutata gijimata tgalgal sati lama wodaka hak sati sadit metrbandi kudani sagali diddami lama abdiddami shanirati washington dc rada barsinu karda kun amantan jalgam saati qabdan keessa daqiiqa 30 fuutani isaanii raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirchaqasuuf metirbaandii irratti nu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna haga 28 gara keenyatti bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu bidiruun kooluu galtoota fe'attee deemaa turte tokko handaara galaana Liibiyaatti liqimsamte.
Korii addawaawwii kudhaneessoon ardaa maqalee jalqabee korkanirra muummee ministeeraatu karoor biyyitii egeritti deemuu dandeettu irratti waan hedduu dubbate. Qophii misoomaa ardhatamoo daldaltootii Oromoo Minnesota jiran carraan isaan biyya alaa daldala hojjechuuf qaban maal fakkaata irratti isaanii qopheessine. Dhaabiin mirga namaa musliima Keeniyaa keessatti poolisootii biyyisuun nama shakkiin qaban seera malee ajjeesuu jiranii jechuun himachuu jirani waan irra isaanii qopheessine keessa haga tokko tuneen oduu tasaanatu jube.
Bidiruun kooluu galtoota fe'attee Liibiyaadhaa ka'uudhaan gara Xaaliyaaniitti imalaa turte tokko galaanaan liqimsamte. Aangawoonni namoonni 200 ta'an du'uu malu sodaa jedhu kan qaban si'a ta'u lakkoofsi sirrii ta'e garuu hanga yoonaan beekamin jira. Aangawoonni kun akka jedhanitti waardiyyaaleen andaara galaana Liibiyaa kaleessa gara galgala doonii andaara galaana Liibiyaa ka magaalaa Zuwaaraa geesse tokkorraa namoota 200 kabiroo baraaraniiru. Irra hedduun koola galtoota sana biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii Paakistaan, Siiriyaa, Morokoof, Baangladesh irraati. Koolu galaan sun Reuters tokko Reutersiif akka ibsatti bidiruun sun haalli ishee hamaa ture daandii du'aa jedhamaa ka ture. Daandii Liibiyaa amma garuu bakka awwaalcha galaana Mediteraaniyaan jedhamaa jedhe. Akka hanga'oonni jedhanitti yoo xiqqaate namoota 2,400 ta'an kanneen bidiruudhaan waggaa kana Awurooppaa seenuuf yaalantu dhuman. Gumiin Ihaadeeg kurnaffaan har'a ganama magaalaa Maqalee keessatti jalqabame. Gumiin sun dhaabolii miseensa isaa ta'an arfan keessaa kan walitti dhufan namoota 1,000 irran deebi'a namoota 1,000 sagalee kennaniif 500 taajjabdoota ta'antu irratti hirmaate. Sirna baniinsa gumichaa irratti haasaa kan dhageessisan dura ta'an Ihaadeeg obbo Haayilemaariyaam Dassaalany gumiin kun biyya keenya bara 2017 biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessa galchuuf mul'ata jiru dhugoomsuuf karoora lafa ka'ame raggaasisa jedhan. Gabaasaa Girmaa'ee Gabruu sooraa dhiyeessa.
Akka muummee ministeraatii fi itti gaafatamaan paartii addawaawwii obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny jedhetti korii addawaawwii sagallan dabran kora guddaa waan hedduuf bu'aa irraa argatan keessumattuu iyyuu korii barkum 1,993 muummeen ministeera Itoophiyaa akka durii obbo Mallas Zeenaawwii jalqabsiise ka qorannoo dansaa fi qabsoo jabduun karoora egeree biyyitii itti deemuu dandeettu laf kaa'e.
ካለፉት ጉባኤዎቻችን መካከል በ1993 ዓ.ም የተካሄደው አራተኛው ድርጅታዊ ጉባኤያችን ኢሃዴግ በውስጡ የተደቀቀ
ኮርኬና ካዳብራንኬሳ ኮሪ ፓርቲንቴና አፍሬሶን ባርኩም ፓርቲንቴና ኮሪ አፍሬሶን ፓርቲንቴንቴ ከሱመቱ ይባርኩም ተቆፍድ በሰገሊፍ ሰገልተሚ ሰዲቴቴ ኮራ አድዋውን በላይሲ ከሰት ሸሜፊ ኡፍትርከቹ ዳቡፊ በላይኒ ፊዱ ኡፍከሰ ላልቴ kor qabsaan kenna guddaan jaalle Mallas Zeenaawwii qabsoo guddaan karaa qabsiise seenaa haaraatti deebisee jedhe. Korii sagaleessoon bar 2005 keessa taa'ee ka biyyitii muummee ministeera ofiitti dhabde sun kora waan lamaan qaabatan akka jechuun obbo Haayilemaariyaamitti gam tokkoon bulchaa guddaa dhabanii gadduu gam kaaniin ammoo hojii inni jalqabsiisuun fiixaan baasuu fi bara waadaatti galanii jedhe. Sagantaan Itoophiyaan biyya isii jireenya jiddugaleessaatti jalqabsiisuuf yookaan ammoo jireenya jiddugaleessaa keessa galchuuf deemuu jirtu ammumaayyuu bu'aa argamsiisuu jira jedhe obbo Haayilemaariyaam. Taatullee ammallee dadhabbinni nama yaaddessuu jira jedhu muummeen ministeeraa kunin waan silaa hojjechuu malan ka akka dansaa hojjechuu malin jedhan keessaa tokko bulchiinsa akka dansaa wayyaa'ee qabaachuu fa'a. Gamummataallee uummata gurmaa'ee qalbiin bulchiinsa keessa qooda qabaachisuun silaa akka deemuu malanitti ammallee waan irratti hojjechuu malanii jedha. Waan milkaa jedhan keessaa filannoo dhiyoo tana ka uummati akka nama isaa ta'utti akka fedhii isaatti filatee kunin waan akka fakkeenyaatiin fudhatanii jedhe muummeen ministeera karoorri Itoophiyaan egeriif baafatte akka nami Itoophiyaa bara 2017 biyyoota jireen wayyaa qabaatanii dabalam tolchu. Korii kudhaneessoon addawaawwii kunin karaa guddinni biyyitii ganna shanan dhufuu deemuu jirutti irra deemuu dandeettu karaa misoomaatii fi kan nagaa fi waan hedduu irratti dubbachuuf deema.
Presidentin Sudan kibbaa Salva Kiir lola dhaabinsi guutuun sanbata dhufte hojiirra utuun oliin dur duulli waraanaa martinuu akka dhaabatu ajajaniiru. Ajaji pirezidantummaa kun kan bahe kaleessa galgaleennaa ta'u waraanni bilisummaa uummata Sudan SPLN bakka jiran akka turaniif kan isaan dhukaasuu danda'an yoo haleellaan ofirraa ittisuuf itti dhukaafame qofaadha jedhan. Roobii darbe Mr. Kiir riphxee loltoota waliin Juubaa keessatti waliigaltee araaraa kan mallatteessan hoogganaan riphxee loltoota Riyaak Machaar Finfinnee keessatti waliigalteessan erga mallatteessanii torban tokko booda. Dhaaboliin mirga muslimootaa poolisiin Keeniyaa seeraan ala shakkamtoota shoror keessummaa kan ittiin jedhe irratti ajjeechaa raawwachuusaa qeeqanii jiran. Ajjeechaan akkasii akka dhaabatuuf poolisiin adeemsa seeraa akka hordofullee gaafataniiru. Mohaammed Yuusuf akka gabaasetti kan umriin 48 Afee Abdullaahi halkan poolisoonni isa qabuu dhufan yeroo na qabuu dhufan nan yaadadha jedha.
Askar onnen denske askar qabana isaanidha saaree.
Innaa poolisiin hollota koo hiraarsan argaan ture angaruu bakkan ta'aa tureen sossoone namichis namni sin barbaadaa turtan isa kanaa jechuun gara kootti quba qabe isaanis eeyyama koona gaafannaan waraqaa eenyummaa koon itti agarsiise san booda ija koona hidhanii konkolaataa keessa na buusanii jedhe. Abdullaahiin anga'oonni nageegumsaa dhufanii ituu isaan fuudhin dura guyyoota lamaaf mana hidhaa keessa ture. Barsiisaan mana barnootaa islaamummaa kun akka jedhetti mooraa waraanaa ganda waajjir cina jirutti geessamuudhaan dararaan irratti raawwatame. Humnooti nageegumsaa lamatu naree bu'ee galan tokko dullaadhaan kaan immoo na dhiitaa ture. Dhiigaan ture ofii koo Al-Shabaab eessa jira miseensonni saawoo naan jedhan anis waa'ee finxaaleeyyii waanan beekuun qabu annama qaamaa hir'uu fi quraana barsiisu qofaadha jedheen deebiseefii jedhe. Abdullaahiin torbanneen sadiif erga hidhamee booda himannaa nuti irratti dhiyaatiin gadhiifame obboleessi koo kabiroon hidhaa keessa ture garuu achi buteensaan beekamuu jedhe. Muslimoonni sagada jimaataaf masjiida Nairoobii keessatti walga'an dararaan akkasii babal'ateeraa jedhu Al-Amiin Kimaatnii dura taa'aa. Fooramii mirga muslimaati dhiittaa mirga namaa hammaatee jiraa jedhu. Poolisiin Keeniyaa irra deddeebi'uudhaan ajjeecha shakkamtoota shororkaa ittiin jedhan irratti raawwatuuf dhabamuu isaanii ilaalchisee jiru haalee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan waggoota 10 dura bubbee hamtuu Kaatriinaa jedhamtuun dhaame magaalaan kutaa gama kibbaa Yuunaayitid Isteetsi Niiw Orleens pirezidaantonni Yuunaayitid Isteetsi itti deddeebi'uun daawwataniiru. Pirezidaantiin yeroo ammaa Baraak Obaamaan kamisa kaleessaa, pirezidaantichi duraanii George W. Bush immoo bor ammas pirezidaantichi duraanii Bill Clinton sanbata dhuftu bakka sana daawwachuuf jiru. Bara 2005 ennaa bubbeen Kaatriinaa magaalattii dhahuudhaan lolaan bishaanii irra dambalee namoonni 1,800 ennaa dhuman manneen jireenyaa 100,000 manca'aniiru. Pirezidaant George mana barnootaa sadarkaa lammataa Warren keessatti jamaa walga'eef haasaa dhageessisuuf jiru. Magaalattii deebisanii ijaaruu irrattis marii fuulleffatillee geggeessuuf jiran. Pirezidaant Obaamaan kaleessa haasaa dhageessisaniin magaalattiin deebitee dandamachuu ishee galateeffataniiru. Gabaan addunyaa ijoon kan Yuunaayitid Isteetsi har'a hanga tokko kasaaruun isaa beekameera. Gabaawwan Awurooppaa beekamoon immoo kaan ol ka'anii kaan immoo gadi bu'aa oolan. Haa ta'u malee gabaan Awurooppaa waliin ta'uudhaan bu'aa guddaa argachuun isaanii gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii kennee eegii jalqabne gara daqiiqaa 10 yaa'uu jirra. Sirbata Asaana namni har'a isaanii sirbu sirbituu Nardhaa jechuu sirbituu Ameerikaatti sirbaan beekamte Keeshaw maqaan sirbisii Keeshaw maqaan isii ka sirba Keeshaw maqaan Abbaasii Roosew. Sirbituun tunin Nashville dhalatte asuma Ameerikaa jechuu Los Angeles jiraatti sirbii isii TikTok jedha waariin galgala maal akka fakkaattu sirbiti.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
Let's
Before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Oh, 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 o
faglate fanne wana fedda barra tanja kasu jirtan tu radoni VOA saganta fan oromot kopi misoma abbootin daldal oromo minisota jirani daldal manachu fi carran isan nanno suni qabata mal fakkata gaf dorgommi osfana sporti hawasa oromo ti minisota reksoniti abbooti daldal oromo dubise carran isan nanno carran namin nanno suni qabachu danda daldal banachu qabachu danda malakta gafal itanem mot gafata ma walda daldala oromo minisota abbota shite waqo walda daldal oromo chamber of commerce jalan dubise war stadium minisota ke sat dubise angel qama dorgommi ratu dubise angel qamna huna
kasih tak makanan? Kuning
agar tu berharga.
Aha, kuning no.
Menjadi barang.
Aha. Nami bibina tu jira. Nami kudu bibit tu jira. Kuningen.
Ada apa rezeki? Kudasian ini.
Aten?
Abdullah Faizan.
Kunamu nami kitab kan beri Abdullah Faizak. Aba tu waktu Abdullah kitab kan kegurugura tu jira. Tambah wan jalala bari simbranatu. Jalal Baris Simbra Guru Jirtan be kitabe kun mari won barresu jalgal gabdatan be kitab barresu
ya Jalal Baris Simbra kana kanjel kame almost himatta cinema le ture jira bara kuma lama fi sagal jeccho da jalka be sa kan barresse isa dura le garo kitaba afurun barresse arfan sar himatta sen inni ammo karfa faratti barre fa me jeccho erga barre
kitaba kan kesa me wala le tinjero ma pake jiro ma
waye kitaba ya wani ni jedo kitaba kana wani sa kesa targite waye jalala waye jibba waye rakko waye gadda waye argite mati da matin to koyo li dife tinjere wonni ni ra kauto ko fani jalala jechu da jalala san kesa tammo bu abayni samal fakkata ammulle hiriya fi hiriji tijdu ammo ho jal mal tujra abba fi ilme jiddu mal tujra kana jechu ulma galatti bu abayni samal fakkata jalala kana ke sammo acci gahu fi mal kesar kargite darbu dandani hundasa wol kesati at kesati argachu dandani jechu
kana fu jalala
bari simbrati of kesa
qabato
ti jechu daga
abdulla galato
ya bajat galato mi
maka han kelati mi maka nabo orkasati gurguru jir kesa tokko
chuchu badane gashu
kasati gurguru jir tame guyaga masturte guyalam guya sadi guyama gabasi guyaga maram
egi wednesday asum jira egi waris dia sumjra garu nami bai embitanu expensive jedani kagari laleluma brade ma kagari embita 50-50
ya chunin betam betul
embita
mas gafat yo wan kitaba wan kaseti o han wan gudena muzika fan romo wan ada romo mas gafan nami
asit to jesame mo bi yato jesam
ma fa si bi yiti gafat
amma be ka bi ya fa misi godani
an gafan ne ma fi bi ya fa siti gafatan jette
gafat ne
gafat
ayye ayye
namedi bina mo sena jimjimoti sena jimjimo mede duri chicago sibega ammas jirta sechuna jech malo jet
so ani dembom foundation ilenin qaba dembom foundation jolle dubra bertisa jolle hiyeyi berum sanchimota ambiya qarqare jeda uniform ifi wan adda qarqare jeda aska jiru fi bu ka base jira bu ka le gurguru tijira kanin la mani nafs jira siti wa mametin oromo cultural institute of minnesota na yametin sanif armajira
aha kitabe kan ke kun the in between jeda Alababi America Gubajira, Oromia Gubajira, The Story of Africa, Oroma Women and the American Experience. Jala me wan kitab kana de giga to kesa na timi sena maljechu.
Kitab kunni de imbitu jechuni na makenya kambiye dalate biyarmatte guddate jede sena yoki ammo jiru hala ni kesa de barse jede kana kesa afan ada ada baratu dan asitille jirata biye kana ta undendo dibba dibatille biyetille accentic abana mahalagata ejira yomi yu inni bakkan qabum kaysum mada the in between it they don't belong nowhere bakamara to kaysum
achilenjiro
asitille loqanisa adda achitille loqanisa adda jirunisa adda halli barumsisa adda so why isn't raha sakitan kiya
so mani tumujirtu jechuna achilenjirtu man kays jirta je to kan man jechu jir ergan kitab kan kayte guddo man achilenjirtu achilenjirtu faliman nama silenjir nama chilenjir
namni asilenjir achilenjir nama romo qofamid namni baye immigranti baqatan yummaf baqate qabsof baqate hal jira kami biyakan transition jadan malkes dabrani kesatu ammo romo no duwara romo kesatu akami kajiro malkes dabarsine hammam midamne hangam nut mijahe biya amba kun biya hara kun ammo hammam nu tole hammam nu gadnu gadamelle kanin kanin ra odese jada sora
so man taw malwaya jet garan lenjiru chilenjiru malwaya
kana malwaya of baruk amnanu lama namwara lama edujiru of abaru lama yuta undende nyunu amma ta addate amma ta america yoki baqata alati lemiti ummata jiraata Afrikaa illee miti dhama hundu ka jidduu keessaati nu kanaafuu of baruu beekna of barsiisuu beekna akkasitti.
Kanammoo ka Book for Africa gurguruu jiru Book for Africa gurguruu jiru arge Book for maqaan kennu maal hojjeta.
Book for Africa ni kitaaba elementary irraa kaasee college university ijoolleedhaa herga herreega haa ta'uu ingiliffa haa ta'uu kitaaba textbookii jechuudha. So animmoo Book for Africa yeroo hundumayyuu yoo ati waan ittiin gara biyyaatti hergan gaafa kaffalta ta'e kaffaluu dandeesse bakka xiyyeetti si hergaa jechaadha. Ijoolleen keenya kitaaba hirna waan qabaniif ingiliffa haa ta'u herreega haa ta'u saayinsii haa ta'u baayoloojii waanuma barbaachisaa ta'e hundumaa ijoollee qaqqabsiisuudhaaf waan fedhii qabnuuf asitti tiishartii Book for Africa irraa fuunee gurguruudhaan akka isaa ijoolleen keenya kitaaba argatan gargaaraa jechuudha.
Agam hojjechaa baatan hojjetan bara agam hojjetan.
Book for Africa erga dhaabatee tureera anillee involve kan gochuu jalqabe yeroo gabaabaa keessa warri ana fuuldura jalqaban hin jiru akkasumas boordii keessa Jootee Taaddasaa kan jedhamu hin jira Book for Africa boordii isaanii keessa yeroo dheeraadhaaf itti cichee hojjechaa jira yuunivarsiitota adda addaa jimma qaqqabsiisee jira tiima wajjiniin jechuudha ani qobaa kiyyamitti kan hin hojjadhu ijoollee baay'ee waliini yuunivarsiitii amboo qaqqabee jira. Yuunivarsiitota Wallagga keessa iddoo qaqqabeera
walitti. Kanaan biyyi gargaartan yookaan nan biyyi yeroo kanaan gargaartan.
Ijoollee barattoota kanaan gargaara jechuudha.
Hayyee jajjabaadhu galatoo.
Galatoomati.
Maqaan kiyyaa fayyina yaajisee waaqonnaan jiranii.
Fayyisee guddoos galateeffannaa mi'a aadaa gurguruu jirta kun maal tun kophee tunin mee tokko tokko natti himee tun
tuntaan. Kuni kophee shamaraati kuni callee kakallachaa yookaan addaati kuni wayaa aadaa kabaaleetii fi kaarsii kadhiiraatii fi kadubartiillee qaba kunillee dullaa kaarka qabatanii waliin deemaa jechuusa waliin. Hoyaa dhiiraa waliin hoyaa dhiiraa illee hin qabaa kophee dhiiraa illee akkasumatti kunniin ka gurraati aadaa waliin dhufa aadaa waliin deema
kunni
aadaa arsii naqadhee arsii baalee naqadhee kanaanii darbata jedhanii so waluma qabaanii haxarroo kallacharraa qabaa kanneen haxarroo jedhanii aadaa arsiiti.
Man wayaa aadaatti gurguraan qabdu moo kan keetu moo kampanii kan kee moo yookaan hojii akkana hojjetamu maal hojjetamu.
Kuni wayama kiyyaa nama aadaa waan jaalladhuuf aadama keenya guddisuuf jedheetiin biyyarraa wayaa fidee namoonni hedduun ka biyya dhaqee chansiin arganne akka argatanii ka jedhuun biyyarraa dhaqee fide ammaan tanaa fi wayama kana fide malee.
So namni wayaa aadaa guddoo bitachuu jira hin bitataa hedduu.
Hin bitatanii namni hin caalataa namni guddina ka ijoollee gaafataa ka ijoolleen fixeeraa ka leedheen gaddarraa hedduu ka ijoollee gaafatanii amma yeroo biraatii fi ka ijoollee fida.
Atin suuqii qabda man suuqii wayaa aadaatti gurguran qabda.
Ammaan tana suuqii hin qabnu amma manumaa fi hin kireeffatanii hin kireessaa guddina kamiisee kireessaa so yeroo biraatii fi asmarraan guddatanii suuqillee itti aanti.
Wayaa aadaa namni jaalata guddoo bitachuu jira sirra.
Namni wayaa aadaa hedduu jaalata dhugaa hadha guyyaa hadhaa fa'a kunuu ani haga ijoollee tiyyaan baatu anaan baatu nama hedduu illee kan uffatee akkana deemee bareedu hedduu argu jira hedduu jaalata namni wayaa aadaa wallaayi aadaan tinna bareedudha.
Dansa bareedu jabaadha.
Ayee galatooma hedduu takka.
Mee maqaa kan kanatti mee kun akka arguu jirutti waldaa hawaasa oromooti waldaa hawaasa oromoo informeeshinii yookaan odeeffannoo biyyaatti muu jirtanii.
Maqaan kiyyaa Jamaal Xuufee jedhama waldaa hawaasa oromoo keessatti hojjeta. Tajaajila hawaasaati hawaasa gargaara hawaasaati jechaadha.
Hojiin gugurdoon isaan hojjetan maali?
Hojiin gugurdoon hojjennu guutumatti uummata oromoo ka baqataa fi immigiraantii ka jedhamu yookaan ka qaceelatti karaa biyyaatii dhufu tajaajiluudha gargaarsa adda addaa sooshaal sarviis yookaan tajaajila hawaasaa jedhanii kuni dhimma isaan barbaadan irratti gargaaruudha afaan dandeettiin hin jiru yeroo duraa fa'i dhufanii afaan kana hiikuudhaan. Appilikeeshinii adda addaa yookaan iyyannoo adda addaa guutuudhaan akkasuma bakka adda addaa geessuudhaan barsiisuudhaan jechaadha akka dandeettii isaan qabanii fi haalli biyyanaa jiruun biyyanaa yookaan aadaa biyyanaa akka wal simatu goosisuudha jechaadha gargaarsi kenna guutumatti waan adda addaa oromiyaan as jiru kuni bakka adda addaati akka hirmaatu yookaan oromoon as jiru kun bakka adda addaati akka hirmaate tajaajila argatu akka aadaa biyya kana hubatu gochuudha jechaadha.
Ayyadansa guddoo sagalateeffannaa hojii kan keessa tokko osfaana qopheessu waan dorgommii osfaana qopheessu.
Hojii osfaana qopheessuudha isa waan fakkeenyaa fi konkolaataa kenninaa waajjira kenninee fi bakka isaanii wal gahanii qophii isaanii akkaataa itti pilaanii isaanii baafatan jechuudha karoora isaanii baafatan jedhu waa hedduun dukkaa dhaabbanne jechuudha osfaana illee.
Ayyadansa guddoo sagalateeffannaa.
Galatoomii atillee waan dheewwannoo hiree tannaa kenniteef. Si galatoomfadde.
K keessummooti ingalatee fadhaa namee ammaan tanaan dubbisuuf deemu jiru kun obbo Tashitee Waaqooti. Obbo Tashitee itti gaafatamaa waldaa dinagdee guddisuu Oromooti yookaan ammoo Oromoo Chambers of Commerce. Obbo Tashitee guddoo si galateeffannaa. Mee hojiin teessan guddoo maal hojjettanii? Waldaan kun maal hojjette?
Duraan dursee baay'ee galatoomaa asirratti nu dubbisuu keessaniif waldaan dinagdee uummata Oromoo keessatti guddisuu kunii kadhaabate waggaa tokko bara 2014 keessa dhaabate. Innillee karoorri isaa dinagdee akkamitti uumuu fi guddisuu dagaagsuun danda'ama uummata Oromoo keessatti. Kunillee karraa dhufe magaalaa Minnesota kana keessatti akkuma beekamu Oromiyaa diqqoo jenneetiin addunyaa irratti waamnu. Kunillee baay'inni Oromoo gara 40% ol ka ta'utu magaalaa kanniin keessatti argama. Oromoonni baay'een isaanii daldala adda addaa irratti hirmaataniitiin jiru. Isa kana akkamitti wanta adda addaa karaa gargaarsaa ta'ee, karaa liqii ta'ee, karaa hayyama argachuu ta'ee, karaa ogummaa adda addaatiin, karaa seeraatiin ta'ee, karaa herregaatiin ta'ee wanta isaan barbaachisu akka gurmuutitti bira dhaabanneetiin guddisuu dandeenya ka jedhurraa. Yaanni kun walitti dhufee bifuma bakka adda addaatitti waldaan dinagdee akkanaa kun jirutti uummata Oromoo keessatti illee dinagdeen akkamitti guddataa, akkamitti dhaloota itti aanullee karaa dinagdee guddisuu irratti, karaa daldala irra hirmaachuu irratti, karaa fakkeenyaaf sadarkaa guddatti sadarkaa export import yookiin meeshaa biyyaa fidanii gurguruu, meeshaa asii biyya fidanii gurguruu, akkasumas addunyaa irrallee bakka adda addaatitti uummanni Oromoo qabaataan Oromoo tokko akkamitti san keessaa qooda fudhachuu danda'a, kana immoo akkamitti guddisuu dandeenya, bira dhaabachuu dandeenya. Namoota ogummaa adda addaa qaban bakka adda addaatiif inni akka irraa hirmaatan goonee namoonni irraa akka baratan daldala isaanii akka guddisan godhuu irratti tattaaffii godhaara.
Minnesotaa keessa nama Oromoo hedduu jira. Namni Oromoo hagam daldala barachaa deemuu jira? Carraan jiruuf maal fakkaata?
Carraan baay'ee haala gaariitu jira magaalaa isteeta Minnesotaa keessatti ta'ee akkuma beekamu namni baay'een of danda'uu ofii hojjetaniitiin hojii hiriyaa isaaniitiin fira isaaniitiin saba isaaniitiin uumuu irratti waan hojjetaa hin jiratani. Carraa baay'ee gaariitu jira. Carraan adda addaan jira. Haa ta'u malee gara liqiitiin wanta irra hojjetamu baay'eetu jira. Gama liqiitiin liqii argachuu, bizinesii isaanii sadarkaa guddatti ol fiduu, gara biyya alaatitti bizinesii akkasiirra qooda fudhachuu. Kunillee carraan hin jira. Womaa itti aansineetiin irra hojjechuu dandeenyu jenneetiin abdanna.
Daldalli namni Oromoo Minnesotaa keessa qabu maal fakkaata? Minneapolis, St. Paul magaalaa lamaan keessa maal qaba namni Oromoo? Mana nyaata dhugaatii yookaan wanti gugurdaan harka guddaa yoo ilaalte maal qaba namni?
Baay'ee gugurdootu jira. Fakkeenyaaf sadarkaa miliyoona 9 olitti daldala socho'utu jira. Bifa geejjibaatiin kontiraata guddaa mootummaa irraa argachuun kan socho'utu jira. Akkasumas ammoo mana nyaataa dhuunfaa ka qaban, bakkee isaa bitatanii mataa isaaniitti ka qaban mana nyaataa beekamaa magaalaa kana keessatti baay'ee beekamu yeroo kubbaa miilaa fakkeenyaaf namoonni addunyaa irraa bakka adda addaatiin dhufan kan itti hirmaatan baay'ee qabanii akkasumas ammoo karaa servis yookiin ammoo tajaajila kennuu karaa herregaa ta'ee, karaa taaksii ta'ee, karaa geejjibaa ta'ee, karaa afaan hiikuu ta'ee, karaa adda addaatiin qooda ka fudhatan baay'eetu jira. Manguddoota keenya tajaajiluun namoota argitee geejjibaan bakka tokko ga'uu hin dandeenye tajaajiluun warri kontiraata fudhatanii kennan jira. Akkasumas fayyaa irratti qooda fudhatan, fayyaa afaan hiikuu isaan tajaajiluu, mana isaaniitti tajaajiluu kanniin illee ka kennan baay'eetu jira. Waliigalatti akka waldaa Oromoo dinagdee guddisuutitti haga nama 100 laakkoofnaa nuti.
Abbootiin daldalaa jechuun?
Abbootiin daldalaa. Fi hariiroo uumaatiin jirra. Hanga ammaatitti waggaa tokko geenye kana keessatti hariiroo gaarii bulchiinsa mootummaa Minnesotaa waliin uumneerraa, senatoroota adda addaa waliin uumneetiin jirra. Uummata Oromoo bizinesii Oromoo bira dhaabatanii guddisuudhaaf waadaa galaniitiin jiranii. Kun ammoo waanuma itti fufneetiin irraa hojjennu hanga ammaatitti bu'aan bu'ee baay'ee guddaa ka jedhu gama kennaan.
Obbo Tashitee fi keessummootiin guddoo galateeffannaa ta'am caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti guddina dinagdee jajjabeessuun dhimma United States ilaalcha duraatti kennitu keessaa tokko. African Growth and Opportunity Act yookaan AGOA kan jedhamu imaammata daldalaa Ameerikaan ardii Afrikaa keessaaf qabduuf utubaadha. Aangoonni mootummaa hoogganoonni daldalaaf kan hawaasa siviilii kan biyyoota Afrikaaf United States torban kana magaalaa galma mootummaa Gaaboon Libreville keessatti walga'uudhaan ega hundeeffamee waggaa 15 kan ta'e AGOA'n carraa daldalaaf investimentii uummata Afrikaaf har'a kennee jiruu fi gara fuulduraatti kennu irratti mari'atan. Odeeffannoon jiran akka agarsiisanitti Afrikaaf Ameerikaa keessatti daldalli walabaa fi investimentiin sadarkaa addunyaa kan dabale yoo ta'u kunis dinagdee guddisanii hiyyummaa dhabamsiisuuf akkaan barbaachisaa ta'uusaa ibsamee jira. Kongresii United States AGOA bara 2000 keessa hojiirra kan oolche yoo ta'u kunis oomishni Afrikaa hedduun tola gabaa Ameerikaa irratti akka dhiyaatan carraa kenne. AGOA'n biyyootiin akka guddataniif waan gara biyya alaatti erganis gosa gosaan akka heddummaatu gochuudhaan carraa hojii banuun guddinni dinagdee kan waliigalaa akka argamu godhe. Bara 2014 keessa biyyootiin Afrikaa zayita boba'aa ituu hin dabalatin gara United States'iif kan ergatan doolaara miliyoona 4.4 kan argamsiise yoo ta'u isa bara 2001 tureerra harka 250 dabalee jira. Kun immoo biyyootii adda addaa keessatti carraa hojii 300,000 tilmaamamu argamsiise. Milkaa'ina AGOA'n argamsiise Kongresa United States kan dimokiraatonni fi rippaabilikaanonni keessa jiran biratti deeggarsa argatee jira. Dhiyeenyattis sagantaa AGOA kan waggootii dhufan 10 itti fufuuf waliigalee jira. Kunis Ameerikaan Afrikaa wajjin hariiroo daldalaa qabdu jajjabeessuuf cicha qabdu agarsiisa. Guddinni dinagdee waarinsa qabu argamsiisuufis deeggarsa gumaachuu qaba. Seerri AGOA inni haaraan waan dabalate of keessaa qaba. Addumattuu qooda dubartoonni gama hawaasaa, siyaasaaf misooma dinagdeetiin biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessaa qaban akka dabalan gochuu of keessaa qaba. Kunis qooda akkaan barbaachisaa ta'e kan dubartoonni biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessa jiran qooda hooggantummaa dinagdeef hawaasaa akka argatan jajjabeessa. Walgahii barana gaggeeffamuuf jiru daldala oomisha biyya alaatti erguu akka jajjabaatu akkasumas dubartoonni Afrikaa caasaa sadarkaa kutaattis ta'e kan addunyaatti oomisha gara biyya alaatti ergachuu keessatti akka hirmaatan kan jajjabeessudha. Walgahiin bara keessa jiru jechuun 2015 gaggeeffamu AGOA'n waggootii kan biroo 10 hojii isaa akkatti fufu murtaa'u isaa sana kan kabaju yoo ta'u waggootii darban 15 keessatti milkaa'ina argames labsuuf jira. Tajaajila waggootii dhufan 10 kennuuf jiruun daldala Afrikaaf Ameerikaa gidduu jiru irratti waan walii wajjin hojjetamuu qaban kan ilaaleen marii gaggeessuuf jira jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Tam jagasu jirtan turra doni VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdaan nu barreessa nu bilbila hornaat@voanews.com e-mail keenya san erga teessan irraa nu arguu dandeettan. Gama kaaniin ammoo qophii ammaan jagasu jirtan Facebook irra jagasuu dandeettan. Facebookiin keenya afaan oromoo @voanews.com afaan akka oromoo akka ingiliffaatti oromoollee akka ingiliffaa barreessitanii achiin dubbatti @voanews.com jettan qophiitiin cufaayyuu achirraa argachuu dandeettan. Qophiilee teenu wixataa gijimaatatti qabna ammoo akkuma sagantaa keenya irratti waan hedduun jagasuu hin dandeettan nu bilbilaa nu barreessa. Sagantaa raadiyoonii VOA galgal saatii 2:00 haga saatii 3:00 afaan oromootiin meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1015 fi 630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 1013 fi 870 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1024 1028 fi 1012 irratti wixata haga jimaataatti isaanii dabarsin kaardaa tanuma irratti fixan. Gam keenan wiixata walagarra boqonna dansaa keessi nu tura am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.